Dishepulli i Krishtit, kur është i pastër në zemër dhe i thjesht në jetë, e sjell dritën e Zotit në vendet ku jeton e punon. Kështu, Papa Francesku, në një tweet i botuar në faqen e tij të internetit, @pontifex.
Sot, paradite, audienca e përgjithshme e Papës Francesku ju kushtua shëmbëlltyrës së farizeut e të tagrëm mbledhësit. Në sheshin e Shën Pietrit për plot me njerëz, Francesku kujtoi vlerën e përvojtërisë, kushti nevojshëm për të fituar mëshirën e Zotit. Më pas tërhoqi fort vëmendjen për të ruajtur nga farizeizmi.
U shtjelluar rreth dy figurave asaj tagrëm mbledhësit e të farizeut, katekizmi i Papës Francesku, me synimin për të kuptuar si mund të fitohet mëshira e Zotit. Farizeu lutet duke qëndruar në këmbë, numëron meritat e veta e bën listën e veprave të kryera, nga agjërimi tek pagesat dhjetave të gjithë pasjes, e pra sjellja e tij e fjalët e tij janë tepër larg nga mënyra si vepron Zoti. Ai mban veten njëri i drejtë, por harron urdhrimin më të rëndësishëm, ta duash Zotin e të afërmin. Nuk mjafton të pyesësh veten sa lutesh, por si lutesh. Të pyesësh nëse në zemrën tënde ka arrogancë e hipokrizi, sepse nuk mund të lutesh kur zemra zjen nga arroganca, nga hipokrizia. Duhet rikthehemi tek lutja e heshtur, të gjejmë përsëri udhën drejt zemrës sonë, sepse aty na pret Zoti, na flet Zoti, e vetëm duke u nisur nga zemra mund t'i takojmë edhe të tjerët.
La sua preghiera è brevissima.
Lutja e tagrambledhësit është tepër e shkurtër, nuk zgjat si ajo e fariseut. O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. Asnjë fjalë më shumë. O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. E bukur kjo lutje apo jo? Ta përsërisim 3 herë së bashku? Të themi, O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. O Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin.
Ta gramledhësi, si që ta thot fjala vetë, është mledhësi taksave, i shikuar shtrembër, sepse tepër i afërt me pushtusit e huaj. A je di kush është e prek nej, vepron me përvojtëri, i sigurt vetëm se është mëkatar.
La parabola insegna che...
Shëmbëlltyra na mëson se mund të jesh i drejt ose mëkatar jo për shkak të përkatësisë shoqërore, por për mënyrën si sillesh me Zotin, për mënyrën si sillesh me vëllezrit.
Farizeu e njën veten shumë më lart nga njerëzi që i cilëson si të padrejt, cuba, kuror shkelës, duke besuar se i tillë është dhe tagrëm mbledhësi i cili lutet fare pram ti. Beson se ka gjithçka duhet pasur, përveç nevojës për të kërkuar mëshirë, si njeriu që aty pranë e lyp përvojtërisht para fytyrës së Zotit.
Questo è bello, mendicare la misericordia di Dio.
E kjo është e bukur apo jo? Të lypësh mëshirën e Zotit, duke u paraqitur para tij me duart bosh, me zemrën e zhveshur, me pohimin se është mëkatar, ta grambledhësi na tregon të gjithëve kushtin e nevojshëm për të fituar ndjesën nga Zoti. Në fund, pikërisht ai i përuluri bëhet ikona e vërtetë e besimtarit.
Farizeu ndërkaq është ikona e korruptuarit, e njeriu të prishur, sepse me një mallësia e prish çdo vepër të mirë, e zbraz lutjen dhe të largon nga Zoti e të tjerët.
Il fariseo è proprio l'icona del corrotto.
Farizeu është pikërisht ikona e të korruptuarit, që shtihet sikur lutet, ndërsa di vetëm të krekoset para pasqyrës së vet. Është i korruptuar e bën sikur lutet. Kështu në këtë jetë, ai që beson se është i drejtë, që i gjykon të tjerët e i përbuz, është i korruptuar, hipokrit.
Papa Francesku preku zemrën e temës kushtuar mëshirës, që është dhe qendër e ciklit rit katekizmit audiencave të përgjithshme të Smërkurës. E shpjegoi se Zotit i pëlqen përvojtëria, sepse kushti i nevojshëm për t'u lartuar tek ai e prek nei për të provuar mëshirën.
Se la preghiera del superbo.
Nëse lutja e mendjemadhit nuk arrin në zemrë të Zotit, përvojtëria e hap atë në dy kanatat. Zoti ka dobësi për të përvojturit. Para një zemre të përvujt, Zoti e hap krejtësisht zemrën e vet. E kjo është përvujtëria e Virgjës Marie, e shprehur në Magnifikat, himn i madhërimit të Zotit. Na ndihmofta jo, tha në përfundim Francesku, të lutemi gjithnjë me zemër të përvujt.